mēs noteikti gribētu vērsties pie vecākiem un teikt, ka, ja mēs apmeklējam medicīnas iestādi, ir jārēķinās ar risku, ka bērni var inficēties arī ar citām infekcijas slimībām, un cik ir šāda te ļoti intensīva pacientu plūsma, paildzinās gaidīšanas laiks līdz ārsta apskatēji. Ko mēs ieteiktu? Mēs ieteiktu vecākiem pirmām kārtām pašiem savu bērniņu pavērot, rūpīgi pavērot, jo vecāki ir tie, kas, protams, savu bērnu pazīst visvairāk un ir redzējuši varbūt arī iepriekš viņu slimojam. Varbūt nav uzreiz pie pirmā temperatūras pacēluma jāapmeklē bērnu slimnīci. Varbūt, ka tā ir kāda pašlimitējoša vīrusa infekcija, kur situācija atrisinās pāris dienu laikā. Otrakārt, mēs aicinātu pirms svētkiem varbūt tomēr vēl vienreiz mēģināt pārunāt savas attiecības ar ģimenes ārstu un to, kā ģimenes ārsts ir sasniedzams svētku dienās, un varbūt ir ģimenes ārsts, kas savstarpēji aizvieto viens otru, lai varētu palīdzēt saviem pacientiem.